Skaņas objekts numur 6.
Sveicināti!
Bibite!
Sveicināti!
Funkcion nicht möglich.
Pat laban es apzināti kaitinu savu autosistēmu. Es labi zinu, ka laipnā dāma, kur dzīvo mikročipā un uzrunā mani, sapratīs tikai vāciski teiktas komandas.
1, 4, 9.
Būtībā ar mani sarunājas mazs robots. Tikai tam nav ne sejas, ne ķermeņa. Laiki, kad cilvēkiem patika iztēloties robotus ne tikai kā izpalīgus, bet arī kā līdzvērtīgus sarunbiedrus, man saistās ar 50. Gados tapušajiem Aizeka Zīmova stāstiem. Mūsdienās ideālisms nav zudis, tikai transformējies. Rīgas Tehniskās universitātes dizaina fabrika Ķīpselā. Lāzergravēšanas iekārtē, kuru dzirdat, piešķirts tituls Princese Leja. Viens no 3D printeriem šķiet nodēvēts par Džoniju vai Džimiju un protatskaņot tēma no zvaigžņu kariem. Taču tas, ko šeit patiesībā veic, ir prototipi un pētījumi. Te īsteno zinātniskus konceptus. Servomotori, soļdzinējmotori, sensori, diodes, alumīnijas un programmējamas mikroshēmas. Var arī vieglāk. Lūk, robots Skudra. Tā izgudrotājs Gundars Miezītis, kur oficiālais amats RTU dizaina fabrikā ir prototipēšanas ninja. Skudra ir tā dēvētās mini sumo klases cīņas robots. Ringā parasti cīnās divi šādi roboti, un to uzdevums ir pēc iespējas ātrāk sameklēt pretinieku un izgrūst to ārā no nelielā spēles laukuma.
3, 2, 1. Kurš bija tāds?
Globālais spēles laukums robotikā ir ārkārtīgi plašs. Un kā ar robotiem humanoīdiem?
Nevar tā. Būs robots.
Tā saka Gundars. Tā ir atsevišķi jauna pasaule, uz kuru vērts doties. Bet nesen presē redzētais no molekulām būvētais neredzamais mikrorobots man palicis atmiņā tieši ar savu mazo, smaidošo seju.